Laŭ la decido de la polaj deputitoj, inter la omaĝataj figuroj de la 2013 jaro troviĝas ankaŭ profesoro Jan Czochralski. Li estas unu el la plej konataj kaj agnoskataj en la mondo polaj sciencistoj, tamen en Pollando eĉ ĝis la mezo de 2011 lia figuro estis apenaŭ konata, kaj en la sciencista medio li elvokis ekstremajn sintenojn. Finfine spite pluriardekajn suspektojn, profesiajn enviojn, kalumniojn, lia memoro estis plene rehonorita. En la usona Silicia Valo estas loko aparte prezentata al la vizitantaj turistoj, en kiu oni informas, ke ĉion, kion eblas tie ĉi vidi kaj admiri, la mondo dankŝuldas al tri homoj: Tomaso Edison, Albert Einstein kaj Jan Czochralski. Jan Czochralski estas la plej ofte citata en la mondo pola sciencisto apud Mikołaj Kopernik kaj Maria Skłodowska-Curie, sed en la lando mem li estis longe forgesita. Dume profesoro Czochralski estas la inventinto interalie de la aplikata ĝis hodiaŭ metodo de la akirado de monokristaloj de silicio, sen kio ne evoluus elektroniko. Li prilaboris la metalon Bo, banmetal aŭ fervojan metalon, la senzinkan alojon por fervojaj lagroj. Li ankaŭ inventis radiomikroskopon, kiu estas la pramodelo por la nuntempaj elektronaj skanmikroskopoj. Tiuj malkovroj certigis al profesoro Czochralski firman lokon inter la plej renomaj sciencistoj de la pasinta jarcento. Aparte grava estas lia malkovro de teknologio akiri la monokristalojn de silicio, famiĝinta kiel Czochralski metodo. Temas pri la plej bona produkto metodo de silicikristaloj kun tre orda strukturo, kiu teknologio amaskale estas utiligata ĝis hodiaŭ por produkti ĉiajn mikroprocesilojn. Jan Czochralski 1885-1953 estis kemiisto kaj metaleksperto. Li naskiĝis en la loko Kcinia, kiu tiam dum la dispartigo periodo de Pollando troviĝis en la prusa aneksoparto. Konforme al la deziro de la patro li finis instruistan seminarion, sed indignita pro maljustaj subtaksaj notoj li detruŝiris sian abiturientan ateston, kio tiuepoke grave bremsis la vojon al la instruista kaj sciencista kariero. De fruaj jaroj li interesiĝis pri kemio, kiel la 16-jarulo li forveturis al Kcinia kaj komencis labori en apoteko de Krotoszyn, kie li gvidis sciencajn eksperimentojn pri kemio. En 1904 li forveturis al Berlino. Li laboris diversloke, okupirante interalie pri la difinado de kvalito kaj pureco de ercoj, oleoj, ŝmiraĵoj, metaloj, alojoj, iliaj duonproduktoj kaj kuprorafinado. Samtempe li frekventis kiel libera studento lekciojn pri speciala kemio en la Politekniko de Charlottenburg, kaj tie li akiris la diplomon de kemia inĝeniero. En la jaroj 1901-1904 li estis asistanto de Richard von Mellendorf, kun kiu Czochralski publikigis sian unuan disertacion pri kristalografio de metaloj. La plej grandan famon alportis al li la malkovrita en 1906 mezurmetodo pri rapideco de metalkristaliĝo, nun utiligata por la produktado de monokristaloj de silicio. En 1924 li patentumis la revolucian la Grand Bo alojon por la fervojo, kiu estis enorme grava por la germana mastrumado, kiu ne rilatis la malpermeso importi zinkon. Lian patenton aĉetis ne nur Germanio, sed ankaŭ Usono, Sovetunio, Ĉeĥoslovakio, Francio kaj Britio. En 1924 Jan Czochralski fariĝis vicprezidanto kaj la sekvan jaron la prezidanto de la Germana Metalurgia Societo. Henry Ford proponis al li tiam laboron en sia laboratorio en Detroit. Li ne akceptis tiun inviton kaj rezignis pri ĉiuj postenoj en Germanio kaj pri la germana civitaneco. Laŭ persona invito de la pola prezidento Ignacy Mościcki, li revenis al Pollando, tie li farigis professoro de la chemia facultato de la Varsovia Politecnico. Speciale por li estis establita catedro de metallurgio, kiu estis ekipita per plej moderna instrumentaro. Czochralski konstruis ĝin de la fundamentoj, povanten laborigi tiom da homoj kiom li bezonis. Tio motivis kalumni la vangon flanke de liaj kolegoj, inter kiuj avanis profesoro Witold Broniewski, akuzanta Czochralski pri fikunlaborado kun germanoj. Kvankam sekve de la tribunala proceso Czochralski estis senkulpigita, dum Broniewski estis arestita, kaj devis pagi monpunon, tio ne tranquilligis polan sciencistan medion. Eĉ pli, la dua mondmilito causis pliajn suspektojn pri la fikunlaborado de profesoro Czochralski kun germanoj, dum finfine evidentigis, ke li laboris la tutan tempon por la pola konspira ŝtato kaj ĝia landa armeo. Post la milito, arestita pro manco de pruvoi, li estis senkulpigita. Malgrau tio, la sciencista medio de la Varsovia Politecnico rifusis en 1945 accepti lin en sian gremion, condamnante lin je forgeso. Czochralski revenis al sia naskiĝloko Kcinia, kie li establis la kemian fabriketon Bion, kiu produktis diversspecajn kosmetikaĵojn kaj higienajn produktojn. Li mortis en 1953, sed nur en 1990 sur anonima tombo estis lokita tabuleto kun lia nomo. La provoj rehonori lian memoron en la Varsovia Sciencista Medio en la jaroj 1984 kaj 1993 fiaskis. Nur la 29 de junio 2001, post l'examen de la font materialoi, la Senato de la Varsovia Politecnico rehonoris la memoron de profesoro Jan Czochralski. Kaj menciindas finem, ke reveninte al Pollando, profesoro Czochralski kunportis ankaŭ grandan fortunon, akiritan pro sia profesia laboro, vendataj patentoj. Li malavare uzis ĝin por studentaj stipendioj, por tiaj sociaj celoj interalie, kiel rekonstruo de biendomo de Chopin-familio en Żelazowa Wola, aŭ foslaboroj en la frumezepoka slava setlejo en Biskupin.